În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. La mulți ani tuturor! Să îngăduiți, slujba am început-o destul de devreme, iar chiar dacă e o liturghie amplă, liturghia Sfântului Vasile cel Mare, cu toate rugăciunile citite tare, totuși, programul nostru de astăzi nu e foarte lung. Deci nu vă speriați și îngăduiți-mi să fac o predică cu două teme. Astăzi este sărbătoarea praznic împărătesc, dependent de Crăciun, și anume tăierea împrejur a Domnului. Suntem în a opta zi de la Crăciun, în a opta zi de la nașterea Domnului, pruncul Iisus a fost tăiat împrejur după rânduiala legii evreiești. Ăsta e motivul principal, o spun de ani de zile, principal al zilei de astăzi. E praznicul tăierii împrejur, e mai mare decât sărbătoarea Sfântului Vasile. Acum, textul care ni s-a cerut să-l citim la Sfânta Evanghelie, desigur că reia istorisirea nașterii Domnului de la Sfântul Evanghelist Luca, imediat după ce ciobanii s-au dus și l-au găsit pe prunc culcat în iesle, și continuă, sigur, cuprinzând elemente care nu sunt ale zilei de astăzi. Dar ele sunt cerute cumva pentru că noi suntem la jumătatea perioadei dintre Crăciun și Bobotează, Crăciunul fiind nașterea Domnului și Bobotează evenimentul de la 30 de ani al Domnului. Adică sar de la naștere direct la maturitatea deplină a lui 30 de ani, când s-a arătat Dumnezeu la apa Iordanului, nu? Și când Mântuitorul a fost botezat de către Sfântul Ioan. Nu există pentru toată această perioadă o altă informație în plus decât ceea ce ne dă Sfântul Evanghelist Luca azi. Și atunci, sigur că e cu înțeles faptul că se face citirea care oarecum acoperă, nu acoperă, dar aduce lucruri care sunt în plus față de momentul nașterii și în plus și sigur momentul botezului care este prezentat de toți cei patru sfinți evangheliști. Și atunci de aia trebuie să înțelegem de ce apare și descrierea întâmplării de la 12 ani. Acum, ce vreau eu să vă spun? Nu am găsit un sistem pedagogic, de pildă. Adică un sistem care să-și propună să înțeleagă copilul, creșterea copilului, să justifice educația și de asemenea și tema familiei care este implicată în această problemă, și care acest sistem să pună în valoare cu adevărat elementele care sunt în tradiția creștină și respectiv în conținutul Sfintei Scripturi al Noului Testament. Evreii aveau o anume rânduială vis-a-vis de naștere, vis-a-vis de cum e familia, vis-a-vis protejezi orfanii, știm treaba aceasta, mai spus-o și altă dată. Creștinătatea n-a reușit în 2000 de ani să culeagă niște lucruri de felul acesta, dar ele sunt la îndemână. Noi dacă am pune cap la cap relatările referitoare la buna vestire, deci la zămislirea Sfântului Ambotezătorul, la zămislirea Mântuitorului Hristos, la nașterea Sfântului Ioan, la nașterea Mântuitorului Hristos, la elemente care apar în descrierea copilăriei Sfântului Ioan, cât e, a Mântuitorul Hristos în mod special, și dacă completăm la aceasta, adăugăm și elementele din tradiție referitoare la Maica Domnului, la nașterea Maicii Domnului, la predarea la templu și celelalte elemente, să zicem, nodale, importante din biografia Maicii Domnului, noi am putea întrevedea o anumită și am putea descifra o înțelepciune general valabilă pentru cum vine omul pe pământ și cum este lui toată perioada aceasta de formare de copilărie și de celelalte. Deci uitați-vă cu atenție, nu mă mai refer la faptul că i-au dat numele Iisus, pe care, nume care era deja dinainte știut, înainte de a se zămisli. Numai, am referit altă dată aspectul ăsta. Și mă gândesc la ce se întâmplă la 12 ani, care nu înseamnă 18 pentru ziua de astăzi, nu înseamnă, și totuși înseamnă maturitatea biologică pentru timpurile acelea să înscria mai devreme. E straniu, dar așa stau lucrurile. Și pentru fete și pentru băieți. Vârsta de 12 ani, care la noi e abia, să zicem, intrare în pubertate sau ce mai e cum e, acolo trebuie să fi însemnat deja mult mai mult. Ori eu mă gândesc numai la situația pe care noi părinții o avem cu copiii, care ajung la vârsta aceasta, intră în adolescență și ce probleme avem cu ei până când se așează bine în sufletele lor, pe la vreo 20 sau 20 ceva de ani, să poți sta din nou de vorbă cu ei ca cu niște oameni botezați și cum să cade. Pentru că ei sunt într-o revoltă permanentă, într-un refuz permanent al autorității părinților. Deci să înțelegi cumva din viață că lucrurile așa se întâmplă. Și noi am fost față de părinții noștri în forme poate mai cuminți, mai cenzurate, dar tot la fel ne-am rupt de părinții noștri, că altfel nu putem sta pe picioarele proprii, nu putem întemeia familii și așa mai departe. Ori, ce e cu tâlc? Dumneavoastră vedeți la 12 ani același lucru. Același lucru cu Mântuitorul Hristos, care ascultă mustrarea Maicii Domnului, dar care era o mustrare în logica pământească, în logica obișnuită, în logica socială, general acceptată deja de 12 ani. De 12 ani. Adică, ce ne-ai făcut? De ce ești copil ștrengat, nu? Uite, ne-ai pus într-o asemenea situație, pe noi părinții tăi, iată eu și tatăl tău și nu știu ce. Mântuitorul, cum să spun, face o replică în care noi am putea recunoaște, sigur, mărit cu 100% și cu nu știu ce, așa mai departe, obrăzniciile copiilor noștri, care îți dau imediat peste gură când vrei să-i mai pui la disciplină, la o anumită vârstă. Dar cum sună la Mântuitorul Hristos această chestiune foarte clară, care arată că El e conștient de condiția lui anume, specială. Zice, eu trebuia să fiu în cele ale tatălui meu. Deci contrastul ăsta între tatăl înțeles din punct de vedere social, cum vorbește Maica Domnului cu el, și el fără să zică, lasă-mă în pace sau dă-mi pace sau așa mă lași sau cum ar zice, nu? Zice, eu trebuia să fiu în cele ale tatălui meu. Deci ce înțeles are tatăl din punct de vedere social, uzanța obișnuită în familia în care a fost timp de 12 ani și ce înțeles dă acum, în care identitatea lui, pe care și-o afirmă foarte clar, nu? Eu trebuia să fiu în cele ale tatălui meu. Foarte mult spune lucrul acesta, legat de vârstă, asta vreau să spun. Deci am putea înțelege niște legități ale ființei umane, maturizarea și așa mai departe, vis-a-vis de viața socială, de relația cu părinții, și să putem învăța această, cum să spun, Mântuitorul la 12 ani, când spune aceste cuvinte, că după aceea ce le era supus, adică a reintrat în disciplina cuvenită față de familie, le era supus. Deci vă dați seama, le era supus în mod conștient. Nu le era supus ca un copil care depindea de părinți. Acum era clar. Era o supunere asumată, conștient, nu? Că el, de fapt, își afirmase identitatea lui. El e fiul tatălui. El e fiul tatălui ceresc, el știe lucrul acesta. Deci, important să ne dăm seama și să învățăm că toată revolta aceasta a copiilor noștri, care durează ani, nu durează punctual ca la Mântuitorul Hristos, până când reușesc să găsească o identitate, dacă o găsesc, nu-i așa, să reintre pe urmă într-o relație așezată cu noi, oamenii, este normal, este căutarea unei identități proprii, diferită de familie, diferită de ceea ce dă tata și mama, ăștia de pe pământ. Era o identitate a lui, în fața absolutului, în fața lui Dumnezeu. El și-o caută. Ar fi extraordinar să o găsească cu ușurința cu care Mântuitorul Hristos o afirmă aici, când sunt între cărturari și uite acolo scena, nu? Deci atât, asta e prima temă, nu mai vorbesc despre ea. Trecem la Sfântul Vasile. Pentru că e păcat să trecem ușor peste al doilea motiv de sărbătoare de astăzi, pomenirea Sfântului Vasile. Vă rog să-l plasați în istorie. Deci nu putem, eu nu pot suporta cinstirea Sfinților fără să se plaseze în istorie și fără să le văd dimensiunea lor istorică, concretă, pământească, în cultura timpului lor. Suntem în secolul IV. Nu știu dacă Sfântul Nicolae al nostru s-a cunoscut personal cu Sfântul Vasile. Nu există o preocupare a istoricilor ca să caute asemenea elemente. Dar gândiți-vă, când Sfântul Nicolae era în deplină maturitate și era un om care putea să aibă atitudinile pe care le-am evocat sau le-ați evocat la momentul respectiv când a fost sărbătoarea Sfântului Nicolae, că eu n-am fost anul ăsta aici. Sfântul Vasile abia se năștea. Deci este interesant să privești, să vezi o istorie a bisericii ca o istorie a unei familii mari. Nu? Când unii sunt bătrâni și alții abia se nasc. Nu? Când unii sunt în deplină maturitate sau se pregătesc deja să plece, că și-au îndeplinit misiunea, nu? Și alții abia se nasc ca să-și descopere misiunea proprie. Deci cam așa este. Când anul 330, când s-a născut Sfântul Vasile, trăia Sfântul Nicolae. El a trăit până pe la 347, mi se pare. Deci, aproape zice, Dumnezeu nu lasă biserica fără oameni, fără vârfuri, fără conducători, fără oameni deosebiți. Nu mulți, că n-are nevoie de mulți. Îs destul puțini, dar performanți. Deci să zici, măi, Sfântul Nicolae a rămas până în zilele noastre o mare autoritate. Pleca, nu s-au sărat. Se ridică Sfântul Vasile. Deci aproape vezi cum se predă ștafeta de la unul la altul. Este extraordinar acel lucru să vezi că se predă o ștafetă de colo până dincolo, nu? De la om la om, de la un vârf la alt vârf al creștinătății, al vieții religioase creștine. În ce timp ne aflăm? Ne aflăm într-un timp în care statul păgân până la un punct, păgân, face primii pași categorici către către a-și aranja o relație cu biserica, cu credința creștină care exista de 300 de ani. Pasul mare îl face Sfântul Constantin cel Mare cu mama sa Elena. El mută capitala de la Roma la Constantinopol, pe care îl construiește anume. Acum, în aceste timpuri. Nu știu dacă nu, chiar în 330 a fost inaugurat Constantinopolul. Interesant, trebuie să verifică într-un semnificativ. Împăratul era creștin. Și a dat multe drepturi creștinilor și bisericii i-a făcut multe favoruri. Dar familia împărătească a Sfântului Împărat Constantin cel Mare, ea nu a preluat de la tatăl, de la bunicul, nu a preluat această înțelepciune a unei relații armonioase și de cinste cu biserica creștină. În așa fel încât pe tronul împărăției ajung urmașii al Sfântului Constantin cel Mare, care nu onorează memoria tatălui respectiv a bunicului lor. Interesant de văzut lucrul acesta. Biserica primește drepturi, iese în public, cu tare, cu tare, nu, se începe să se înscrie în evidența ei fel și fel de oameni care doresc să se folosească de prerogativele pe care le aveau oamenii cu dosar bun, cu dosar favorabil. Și atunci biserica devine foarte numeroasă ca membri, dar calitativ mult slăbită față de perioada când creștinătatea însemna asumarea cu prețul vieții a mărturisirii credinței. Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Nicolae, deja este într-o situație în care el trebuie la un moment dat chiar cu Constantin cel Mare să intre în coliziune. Constantin cel Mare, el însuși se botează pe patul morții. Deci în momentul când Sfântul Nicolae îl lua la reșpanghel, cum s-ar spune, și îl înfricoșa în vis ca să revină la o judecată înțeleaptă față de niște nedreptăți pe care le făcuse, încă nu era creștin oficial. Favoriza creștinismul în toate punctele de vedere, dar el personal nu era creștin, nu se boteza. S-a botezat pe patul morții. Dar ne dăm seama că ceilalți care probabil fuseseră botezați, de pildă un nepot al lui, Iulian, fusese botezat de mic. Botezul, el nu l-a onorat în viața lui. Și el s-a întors la păgânătatea anterioară. Sau au fost urmașii lui Constantin cel Mare, care au fost creștini, dar nu au fost creștini corecți. I-au preferat să fie creștini eretici. Deci biserica avea probleme. Asta, de-aia v-am spus, biserica avea probleme. Nu era simplu. Și atunci, într-o asemenea situație, personajele de vârf din secolul IV ar putea să fie până în zilele noastre. Nu e, nu se folosește. Eu n-am văzut treaba aceasta aplicată. Ar putea să fie modele de urmat pentru timpurile noastre, în care nu mai e de la sine înțeles că statul, îngăduindu-ne pe noi biserică și pe noi credincioșii, e el însuși creștin. Respectiv, conducătorii statului n-au nicio treabă cu noi, așa zicând, ne dau pace, dar nu se înțelege că ei sunt ei înșiși niște membri ai bisericii pe care să pui capul și să te odihnești. Nici vorbă. Și atunci e interesant de văzut ce au făcut acești oameni de vârf din secolul IV, care nu s-au culcat pe urechea că noi, împăratul ține cu noi, ci ei au încercat să dea bisericii vigoarea de care ea are nevoie pentru ca să facă față și când împăratul ține cu tine, și când împăratul este păgân ca Iulian Apostatul, și când împăratul nu e creștin ca tine, ci e creștin cu ereticii, cu protestanții sau cum știu eu ce. Tu ce faci atunci? Ce faci? De Sfântul Vasile cel Mare este vârf în această privință. Gândiți-vă că n-a trăit decât 49 de ani. El a împărtășit împreună cu colegii lui de generație o primă formulă de a face față la situație. Și anume, și-au dat seama că biserica nu se mai sfințește prin martirajul cu prețul sângelui. Că nu le mai tăia gâtul. Nu-i mai ardea de vii. Nu se mai întâmpla treaba aceasta. Erau liberi, chiar le dăduse case, le dăduse, deci fel și fel de donații făcea statul către ei ca să se poată dezvolta. Și ei, văzând că ștacheta de viață a creștinilor este tot mai scăzută, cei mai serioși dintre ei și-au impus lor, fiecare și-a impus lui o ștachetă de viață morală foarte, foarte severă. Și atunci vedem pe Sfântul Vasile cel Mare, cu frații lui, că a avut mulți frați angajați în problema aceasta, cu prietenul lui Grigore, cu cei care au venit, mai erau contemporani. Domnule, erau de o asceză înfricoșătoare. Deci ei și-au asumat, dacă nu mai puteau mărturisi pe Dumnezeu cu prețul vieții și cu frica de fiecare zi, atunci ei și-au asumat o viață ascetică foarte aspră și-au distrus sănătatea fizică. Deci dacă citești viețile lor și o privești așa cu toată sinceritatea, îi vezi pe aceștia că sunt tineri, sunt la 30 de ani și nu mai au un stomac sănătos, nu mai au un ficat sănătos, nu mai au nimic sănătos în ei. S-au prăbușit datorită nemâncării, datorită culcatului în frig, datorită vieții foarte aspre pe care și-au asumat-o ani de zile în tinerețea lor, dintre 20 și 30 de ani poate. Așa e și Sfântul Vasile. Deci de un ascetism extraordinar de sever, care le-a compromis situația și starea lor de sănătate. La Sfântul Vasile cel Mare, dacă îi citiți viața cu detalii, veți vedea că mai mult a stat pe pat zăcând de dureri reumatice și de năcazuri din astea digestive, nu se mai putea hrăni normal, iar durerile îl culcau la pământ pur și simplu, îl culcau la pământ efectiv. Zăcea pur și simplu, zăcea, că nu se putea ține pe picioare. Deci nu ne imaginăm că ei în Sfințenia lor puteau să fie așa, puteau să fie în felul acesta. Și tot ce a făcut, scrisorile foarte multe pe care le-a trimis, ca un nou Pavel, așa zicând, peste tot, că avea conștiința întregii creștinețe, a întregii biserici, le făcea când reușea pentru câteva zile să se ridice în picioare și să scrie, sau să meargă să slujească, să meargă să propovăduiască, să scrie cărți, și așa, și așa mai departe. Deci ăsta a fost un element, așeza aceasta, care nu știu în ce măsură noi oamenii moderni o putem prelua. Pe urmă, s-a străduit ca biserica să fie autonomă față de stat. Autonomă. Deci n-a construit pe favorul, n-a construit, să zic așa, mulțumirea de sine, că ce grozav suntem noi creștinii, pe daniile care vin de la un stat nesigur, de la o instituție nesigură și de la un împărat care astăzi este creștin și mâine e păgân, sau astăzi este creștin și mâine e arian, cum a fost Valens, care a fost contemporan cu Sfântul Vasile, sau Iulian Apostatul, care i-a și fost coleg de școală și, desigur, contemporană. Ci a încercat să dea autonomie bisericii, să o organizeze în condițiile date, să aibă grijă de oamenii nefericiți ai bisericii și de oamenii nefericiți ai societății, n-a așteptat ca statul să facă lucrul acesta, ci el a înființat instituții de asistență socială. Până în zilele noastre ne lăudăm cu faptul că Sfântul Vasile a făcut, într-adevăr, a făcut niște cămine foarte mari, un fel de așezământ uriaș în care erau călătorii, care erau bolnavi, în care erau amărâții, copiii nimănui, etc., etc. A făcut lucrul acesta cu ce bani, nu știu cu ce bani. Cu bani de la cei care puteau să dea bani, nu bani de la stat. Nu bani de la stat. Iar față de stat și față de împărat a avut o atitudine foarte, foarte curajoasă, chiar severă și chiar așa de, cum să spun, de punere la punct. Adică dacă organiza biserica ca să aibă grijă de săraci, a organizat pe călugări, ca să nu fie de capul lor fiecare cumva, le-a dat, el a fost primul care a dat reguli de funcționare a mănăstirilor. A pus la punct cultul. N-ați văzut cum a zis la un moment dat, sau zice într-o parcă, ai pus rânduieli în obiceiurile oamenilor, ai pus rânduieli, ca lucrurile să fie foarte clare. Sau în momentul în care erau derapaje și lucruri nepotrivite în cult, a încercat să găsească soluții. Deci zice, el a creat primele, soluția perdelelor sau a baldachinului, pentru ca omul nepregătit și bagiocoritori care lua în glumă și în teatru lucrurile să nu impieteze asupra tainei celei mari care se întâmpla acolo pe altar, că venea lumina dumnezească în mod vizibil ca să sfințească pâinea și vinul. Deci astea sunt lucruri extraordinare pe care le-a găsit că sunt necesare pentru ca biserica să aibă o anumită vigoare, o anumită rânduială, o anumită disciplină, nu? Deci gândiți-vă ce ar fi astăzi ca Sfântul Vasile să fie luat de model și nu să devină ascetici, ierarhii și preoții bisericii până la a-și distruge sănătatea. Eu nu predic lucrul acesta, ci să-și dea seama că biserica este competitivă numai când oamenii ei, conducătorii ei, împlinesc în viața lor criteriile morale și celelalte. Deci sunt acum niște situații tot mai multe și în biserica din România și în biserica din diaspora, când clerici, călugări sau preoți de mir, într-un derapaj moral care devine public, ei nu mai pot îndeplini funcția normală în biserica oficială, sunt mustrați, sunt pedepsiți, sunt dați la o parte și atunci ei se duc și îngroașe rândurile unei biserici paralele, care există. În zilele noastre nu se vorbește despre ea, există. O biserică paralelă, care și-a făcut episcop, și-a făcut mitropoliți, când îi vezi cum sunt, te doare capul, îți vine să plângi. Și în diaspora, de asemenea, este un haos de până, de colo până colo, pentru că statul nu e ca pe timpul lui Constantin cel Mare să facă niște reguli și când îi vede că derapează să facă un sinod ecumenic, să aducă soldații și să le spună, orbă, băgați mințile în cap, ori la locomanda. Acum statul nu mai face treaba aceasta și atunci haosul se întinde colo până acolo. Deci, toți ăștia sunt fie divorțați, fie cu alte păcate urâte, fie cu nu știu ce, și atunci nu mai având loc aici, să duc și acolo fac o biserică sub ocrotirea cine știe cărei facțiuni din Ucraina care e scăpată de sub control, nu mai știi cu cine și care, ce facțiuni sunt acolo, și dă o anumită fațetă de disciplină și de ierarhie și de celelalte. Vai și amar, vai și amar. Și atunci te uiți la Sfântul Vasile cel Mare și zici, bă, îl servează toți pe 1 ianuarie. De ce nu înțelege lumea? De ce nu înțelege? Că citești viața, îi vezi problemele, nu? Pentru viața lui personală, pentru disciplina bisericii, pentru ascultarea călugărilor, pentru, deci, extraordinare lucruri spuse negru pe alb. La 330 s-a născut, 379 a murit. Câți ani sunt de atunci? Nu? Să nu poți învăța când vezi că tu pățești aceleași lucruri sau vezi că ai niște năcazuri din astea care, la care s-a dat soluția, Domnule, în secolul IV s-a dat soluția. Amin.